Eta Partiya Demokratik ya gelan HDP li Enkere navenda giştî rapora ku li ser Şingal û Mahmûrê amade kiribû bi daxuyaniyeke pêşkêşiraya giştî kir. Di rojên borî de hêzên Tirkiyê êriş biribû ser Mahmûr, Şingal û Dêrikê. Li ser van êrişan jî HDP ji bo lêkolînkirinê heyetek şiyan Şingal û Mahmûrê. Di navê heyetê de alîkarê serokê giştî û berpirsê karên der Feleknas Uca, parlamenterê İzmirê Murat Çepni, parlamenterê Stembolê Huda Kaya û parlamenterên Şırnaxê Hasan Özgüneş cî girtibû. Ev parlamenterên HDP çar roj li Şingal û Mahmûrê lêkolîn kirin û encama lêkolînê li Enkerê bi prens konferansekê pêşkêşiraya gel kirin. Rapor jali parlamenterê HDP Murat Çepniva hate xwendin. Çepni tiştê ku bi dest xistibû wiha amaje kir.
Heyetimizin karşılaştığı en çarpıcı gerçek Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesinin koca bir yalan olduğu.
Heyeta me rastivan rastakine hat. Türkiye dibece ez dijî Daişê tedi koşum. Eva derewekî mezine. Türkiye de her warida alikariya Daişê dike. Yadın jî civaka netewî lehemberî van êrişên Tirkiye bêdeng maye. Bi vekirî dixwazim bêjim ku dinya jî baş dizane ku Daş hêza xwe û alîkariya lojîstîk ji Tirkiye digre. Di vê serdana meda jî ev cardin bêtir zelal bû.
IŞİD'in en fazla güç aldığı, güç topladığı, lojistik temin ettiği ülke Türkiye'dir.
Çepni li ser Şingalê hin statistik jî dabeş kir. Li gorî van statistikan ana li Şingalê nêzîkî 200 hezar kes dije. Çepni ev yek jî wiha ragihand.
Şimdi Şingal ile ilgili yaptığımız ziyaretin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Men li Şingalê çi bi dest xist dixwazim bu era parve bikim. Li Şingalê 200 hezar kes dije. Nêzîkî vê jî kes koçî Avustralya, Amerîka, Kanada û gelek welatên din kirine. Hin ji van jî di kampan ve ku dibin kontrola neteva yektî da pêk hatine û li deverên ku dibin reveberiya pêdekê dane dijîn. Evana tevahî 13 kampin. Li gorî pêzanînên gelê Şingalê tê amaje kirin ku destûr nayê dayîn ku gel ji van kampan derkeve der.
Şingal halkının beyanına göre insanların kamplardan ayrılmaları engelleniyor.
Heta HDP amaje kir ku ji aliyê MİT-a Tirkiyê ve jî hin telefon ji kesên Şingalê ra tê vekirin û ji van daxwaza sixuriyê tê kirin. Heke yên ku qebûl nekin jî derheqê wan da tehdîdên mirinê tê kirin. Di raporê de li ser rewşa Mahmûrê jî hate sekinîn. Murat Çepni pêzanînên ku li ser Mahmûrê bi dest xistine jî wiha anî ziman.
Şingal sonrasında gittiğimiz Mahmûr kampına dair de izlenimlerimiz raporda şöyledir.
Piştî Şingalê em çûn Mahmûrê, tiştê ku me bi dest xist wiha ye. Tevahiyên gelê Mahmûrê di sala 1993 da li ber êrişên Tirkiyê ji Tirkiyê revîne û çûne Mahmûrê. Ana li vê derê 13 hezar zêdetir kes dijîn. Li vê derê 5 kirêj, 4 dibistanê sereke, 1 dibistana lîse û 1 dibistana sendroma Down û 1 binkeya tendurustiyê ye. Di sala 2018 vırda ev kesana destur nayê dayîn ku ji bo kar û nexweşxaneyan biçin Rêveberiya Herêma Kurdistanê.
Hatta hastalar hastaneye bile gidemiyorlar. Hastanelere ulaşamayan birçok kadının da
li ser van daxuyînên HDP dengê Amerîkayê xwast li gel Wezareta Der ya Tirkiye pêwendî dayîne û cî bide nêrînê wan jî lêbersîv nehat dayîn. Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enkere.